dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini.
Ya, senang sekali bisa hadir di sini.
Betul, dan kami juga sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sejujurnya memaksa kita untuk memikirkan ulang konsep efisiensi ya.
Efisiensi dan manajemen sistem?
Tepat. Dan pada akhirnya, ini tentang nilai dari waktu yang kita miliki. Sumber materi kita hari ini adalah sebuah presentasi yang sangat menarik dari goldvesting.id.
Judulnya Chapter Number 6, Algo Trading, kan?
Benar sekali. Chapter Number 6, Algo Trading. Nah, misi kita di sesi ini adalah membongkar apa yang mereka sebut sebagai puncak evolusi trader.
Fase di mana strategi manual itu diubah total.
Diubah menjadi algoritma yang otomatis ya. Jadi entah Anda saat ini adalah praktisi pasar yang kelelahan memantau grafik siang dan malam.
Yang sering terjadi ya.
Sangat sering. Atau Anda sekedar terpesona oleh konsep otomatisasi tingkat tinggi. Nah, penelusuran ini didesain khusus untuk Anda. Oke, mari kita bedah ini.
Mari.
Kalau kita melihat peta perjalanan yang diuraikan oleh sumber kita ini, ada satu hal yang langsung menonjol.
Posisinya di peta tersebut.
Iya, langkah ke-6 atau algo trading, ini posisinya tuh jauh di ujung.
Di ujung sebuah proses yang sangat panjang, bukan di garis start.
Dan itu adalah distingsi yang sangat krusial untuk kita buat sejak awal.
Kenapa begitu?
Karena banyak orang mengira algoritma itu kayak solusi instan gitu.
Semacam jalan pintas.
Betul, cara instan untuk melewati kurva pembelajaran.
Tapi data dari goldvesting.id ini secara eksplisit memosisikan otomatisasi sebagai produk akhir dari evolusi yang ketat.
Produk akhir? Berarti ada fase-fase sebelumnya dong?
Tentu. Anda mulainya dari mindset, lalu masuk ke fase reset.
Terus diuji ya?
Iya, diuji secara historis melalui backtest, lalu divalidasi di pasar yang sedang berjalan atau forward test.
Dan harus dibuktikan lewat live trading manual dulu.
Tepat sekali. Baru setelah sirkuit yang brutal itu diselesaikan, seseorang layak mempertimbangkan otomatisasi.
Jadi ini pada dasarnya mematahkan mitos ya. Mitos bahwa Anda bisa beli atau bikin robot di hari pertama terus mengharapkan keajaiban.
Tidak akan ada keajaiban.
Itu poin yang menarik sih. Karena seringkali fase forward test dan live trading itulah yang jadi kuburan buat banyak strategi kan?
Sangat sering. Di atas kertas saat back test, semuanya terlihat sempurna.
Tapi pas dihadapkan pada dinamika pasar, langsung...
banyak yang hancur.
Nah, ini membawa saya pada kriteria transisi yang ditetapkan di materi ini. Kapan sih tepatnya seseorang boleh menyerahkan kendali pada mesin?
Sumber kita menyebutkan ada dua syarat mutlak sebelum transisi itu dilakukan.
Apa saja itu?
Pertama, keyakinan penuh pada strategi yang dipakai.
Apa sih keyakinan penuh? Oke, dan yang kedua?
Kedua, modal Anda harus sudah terus bertumbuh secara konsisten.
Tapi tunggu, saya rasa ada sedikit kontradiksi di sini. Maksudnya, gimana kita mendefinisikan keyakinan penuh di tengah pasar yang selalu berubah? Apakah itu berarti strateginya tidak akan pernah gagal?
Hah? Bukan. Bukan berarti tidak pernah rugi. Melainkan Anda memiliki pemahaman absolut tentang parameter statistik dari strategi tersebut.
Contohnya kayak gimana tuh?
Keyakinan penuh ini bermakna Anda tahu persis drawdown maksimalnya. Anda tahu win rate-nya.
Anda tahu kapan strateginya optimal dan kapan terpuruk ya?
Benar! Dan syarat kedua tadi, kurva modal yang bertumbuh konsisten, itu sebenarnya adalah bukti empiris dari keyakinan tersebut.
Berarti kalau modalnya masih naik turun nggak karuan saat manual...
atau malah cenderung stagnan.
Mendelegasikan itu ke algoritma adalah kesalahan.
Kesalahan fatal. Yang paling menarik di sini adalah... algoritma hanyalah sebuah kaca pembesar.
Kaca pembesar, saya suka analogi ini.
Ya, dia mereplikasi dan mengamplifikasi apa yang sudah ada. Mengotomatisasi strategi yang belum terbukti untung, itu hanya akan mempercepat laju kebangkrutan Anda.
Dengan presisi matematis ya?
Sangat presisi.
Jadi jangan minta mesin buat nyari cara supaya profit. Temukan dulu keunggulannya secara manual, baru biarkan mesin mengeksekusinya.
Persis.
Nah, kalau kita asumsikan seseorang sudah punya keunggulan itu, materi ini kemudian menyoroti sebuah realitas yang lumayan menyakitkan buat kita.
Ya, tentang batasan biologis trader manual.
Betul. Argumen intinya kan, sehebat apapun sistem yang Anda bangun, leher botolnya itu ya biologi Anda sendiri.
Karena kita adalah manusia.
Tepat. Pasar global itu infrastruktur yang nggak punya biologi. Dia beroperasi 24 jam, melintasi Asia, Eropa, Amerika, nyaris tanpa jeda.
Sementara kita sebagai operatornya, diikat oleh ritme sirkadian, kita butuh tidur.
Visi kita terbatas. Bayangkan betapa stresnya mencoba melawan pasar yang gak pernah tidur itu.
Sangat melelahkan. Benturan inilah yang menciptakan inefisiensi masif. Secara kognitif, kemampuan manusia memproses informasi dan mengambil keputusan presisi itu menurun drastis setelah beberapa jam menatap layar.
Jadi peluang bagus pun bisa terlewat ya?
Sering terjadi. Peluang probabilitas tinggi muncul di sesi London atau New York, tapi terlewat karena Anda berada di zona waktu berbeda dan sedang tidur pulas.
Atau yang lebih parah, Anda maksa buat melek.
Minum kopi berlebihan, menatap monitor jam 3 pagi.
Nah, Anda yang sedang mendengarkan ini mungkin pernah merasakannya. Di titik kelelahan ekstrim itu, otak rasional kan sudah nggak berfungsi optimal.
Jari Anda ragu untuk eksekusi.
Atau malah asal masuk pasar, mengambil entry impulsif yang sama sekali nggak ada di rencana trading Anda.
Kelelahan fisik ini akhirnya membuka pintu buat kelemahan manusiawi yang kedua.
Apa itu?
Emosi. Ini jauh lebih merusak.
Ketakutan dan keserakahan.
Betul. Dokumen dari goldfasting.id ini spesifik menyoroti bagaimana emosi secara konstan mengintervensi eksekusi rasional kita. Posisi mulai memerah, rugi membesar secara real time, Anda panik.
Muncul dorongan irasional buat nutup posisi itu sebelum kena stop loss.
Anda mengintervensi sistem Anda sendiri karena takut. Dan sebaliknya, saat pasar bergerak sesuai prediksi, keserakahan mengambil alih.
Ah iya, mengabaikan target profit karena berharap harganya naik sedikit lagi.
Dan akhirnya pasar berbalik, lalu menyapu bersih semua keuntungan.
Ini bikin kita sadar ya, musuh terbesar kita tuh bukan algoritmanya, bukan kondisi makroekonomi, tapi respons biologis kita sendiri terhadap ketidakpastian.
Itulah inti masalahnya.
Disinilah letak argumen utama dari langkah ke-6 ini, solusinya. Ini solusi yang memauk, expert advisor.
Perangkat lunak otomatisasi.
Ya, proses mengubah catatan manual menjadi perangkat lunak di dalam chip komputer. Tapi materi ini nggak membahasnya sekedar sebagai instalasi biasa. Mereka menyebutnya transisi dari seni menjadi sains.
Dari seni menjadi sains, frasa yang sangat penting.
Bisa dielaborasi, karena kalau orang ngomongin trading manual, seringkali kan ada elemen intuisi, kayak feeling atau insting pasar yang dibanggakan.
Nah, elemen intuisi atau feeling itulah yang justru menjadi hambatan terbesar saat Anda mau beralih ke otomatisasi.
Oh ya? Kenapa?
Proses mengubah seni menjadi sains ini butuh tahap yang seringnya sangat menyakitkan bagi para praktisi, yaitu standardisasi aturan.
Menyakitkan karena mereka sadar strateginya selama ini kurang jelas?
Tepat. Seni itu kan bergantung pada interpretasi dan feeling sesaat. Tapi sains menuntut objektivitas yang super kaku.
Jadi waktu memindahkan keahlian dari kepala ke dalam barisan kode?
Anda dipaksa mendefinisikan insting itu secara kuantitatif.
Bisa kasih contoh tentang proses standardisasi yang kaku ini? Semuanya lebih terbayang?
Tentu. Bayangkan Anda punya aturan manual begini. Saya akan beli kalau tren harganya terlihat sangat kuat.
Oke, sangat kuat. Manusia bisa merasakan itu pas lihat grafik.
Tapi komputer tidak paham frasa sangat kuat. Anda harus menerjemahkannya.
Ke dalam parameter matematis?
Benar. Apakah sangat kuat itu berarti harga penutupan berada 2% di atas rata-rata pergerakan 50 hari?
Atau volumenya 2 kali lipat dari rata-rata?
Ya. Tahap standartisasi ini memaksa Anda mengambil aturan entry, exit, dan manajemen risiko, lalu memahatnya jadi instruksi matematis yang absolut.
Nggak ada ruang buat negosiasi ya. Nggak ada istilah kayak, ya kondisinya belum terpenuhi, tapi insting saya bilang ini bakal naik.
Sama sekali tidak ada. Mesin tidak punya insting.
Disinilah bagian yang sangat menarik. Ketidakmampuan mesin untuk berkompromi itu justru jadi kekuatan utamanya, kan?
Tepat sekali.
Setelah aturan dibakukan, masuk ke coding, lalu auto-execution. Dampaknya luar biasa. Robot itu tidak merasakan takut dan tidak serakah.
Sumber kita memberi kontras yang tajam di sini. Otak manusia dipenuhi hormon stres akibat fluktuasi pasar.
Sementara sirkuit mesin hanya mengeksekusi logika biner. Ya atau tidak?
Algoritma nggak bakal keringat dingin kalau rugi 3 kali berturut-turut.
Dia mengeksekusi perdagangan keempat persis sama objektifnya seperti yang pertama.
Ini yang disebut dalam presentasi sebagai disiplin tanpa henti 24 jam. Algoritma memonitor lusinan instrumen sekaligus, menghitung volatilitas dalam milidetik.
Dan mengeksekusi persis pada harga yang diinstruksikan. Nggak peduli itu jam 2 siang atau jam 4 pagi.
Disiplin tanpa lelah dan tanpa ragu.
Memiliki eksekutor tanpa celah seperti ini merubah cara kita melihat kapasitas diri. Tapi, ada satu aspek lagi dari materi ini yang menurut saya dampaknya paling masif.
Bagian tentang skalabilitas?
Betul. Metrik pertumbuhan dan skalabilitas modal. Jujur, visualisasi data yang mereka pakai di sini mengungkap kebenaran fundamental tentang manajemen risiko.
Grafik yang menunjukkan garis modal dan garis stres itu memang inti dari keunggulan algo trading.
Coba kita bayangkan grafiknya. Seiring kuartal berjalan, Q1, Q2, dan seterusnya, garis modal itu terus bertumbuh naik.
Tapi perhatikan garis di bawahnya.
Nah itu, garis waktu dan stres, lurus, datar di bawah. Nggak ikut naik sama sekali.
Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, di dunia trading manual, pertumbuhan portofolio itu selalu beriringan dengan peningkatan beban psikologis.
Kenapa bisa begitu?
Kurva modal Anda menanjak. Tapi begitu akun membesar, dan Anda harus merisikokan $10.000,
mekanika di otak kita langsung berubah drastis ya.
Walaupun persentase risikonya persis sama.
Otak kita berevolusi merespons nilai nominal, bukan persentase abstrak. Kehilangan $10.000 itu kerasa kayak ancaman hidup.
Beban mental inilah yang bikin garis stres pada trader manual melonjak tajam saat modal membesar.
Jantung berdebar, susah tidur, dan akhirnya ragu buat tekan tombol eksekusi.
Strategi yang awalnya mulus jadi hancur.
Dan di titik inilah expert advisor menawarkan solusi yang asimetris.
Dalam grafik skalabilitas tadi, mesin yang bekerja.
Menambahkan beberapa angka nol pada pesanan, tidak butuh daya komputasi tambahan.
Tidak memicu adrenalin, dan tidak merubah presisi sama sekali.
Garis stres yang datar itu adalah representasi kebebasan psikologis. Mengelola akun besar tanpa tambahan beban mental.
Karena kalau sukses finansial malah bikin hidup Anda lebih stres, model bisnis itu pada dasarnya menghukum kesuksesan Anda sendiri.
Algoritma memutus rantai hukuman itu. Luar biasa.
Pemutusan rantai stres ini membawa kita ke konklusi filosofis dari materi mereka.
Tujuan akhir.
Ya, mereka tidak menjanjikan kekayaan tak terhingga. Mereka menyimpulkannya dengan frasa, tujuan akhir adalah kebebasan mutlak.
Langkah keenam ini pada dasarnya adalah tentang mendapatkan kembali waktu Anda, kan?
Tepat.
Di langkah 1-5, Anda menukar waktu, energi mental, kesehatan fisik, cuma buat memecahkan teka-teki pasar. Anda jadi tawanan bursa.
Tapi begitu Anda melintasi ambang batas langkah keenam, dinamikanya berbalik.
Sistem yang bekerja untuk Anda. Ini transisi identitas yang sangat fundamental.
Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau strateginya sudah siap, otomatisasi adalah jalan untuk berhenti menjadi operator.
Berhenti menjadi orang yang narik tuas mesin setiap hari.
Dan mulai melangkah ke peran pengawas atau arsitek sistem Anda sendiri.
Mengawasi infrastruktur yang sudah dibangun supaya Anda bisa kembali hidup di dunia nyata, di luar layar monitor.
Begitulah esensinya.
Nah, setelah kita mengupas tuntas seluruh lapisan dari materi yang luar biasa ini, dari syarat modal konsisten, batasan biologis, standarisasi yang kaku, sampai skalabilitas tanpa stres demi kebebasan waktu, ada satu ide yang terus mengusik pikiran saya.
Ide tentang masa depan otomatisasi?
Ya. Sebuah pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda, para pendengar, renungkan secara mandiri.
Silakan.
Kita sudah melihat bagaimana mesin kini mampu mengambil alih eksekusi secara paripurna. Jika algoritma bisa mengeksekusi strategi yang kompleks tanpa emosi, tanpa lelah, 24 jam penuh, apakah ini mengindikasikan bahwa intuisi dan naluri murni manusia dalam mengambil keputusan finansial akan segera menjadi usang?
Pertanyaan yang sangat provokatif.
Atau justru, mari kita lihat dari sudut pandang berbeda. Mungkinkah ada langkah ketujuh di luar peta ini? Sebuah fase di mana kapasitas kognitif dan kreativitas manusia tidak lagi diboroskan untuk pekerjaan repetitif mengeksekusi sinyal di pasar.
Melainkan untuk merancang sesuatu yang baru.
Tepat, didedikasikan murni untuk membayangkan dan mendesain strategi-strategi berskala arsitektural yang tidak akan pernah bisa dipikirkan oleh kecerdasan buatan manapun.
Membiarkan mesin menaklukkan data, sementara manusia menguasai imajinasi.
Nah, itu dia. Sebuah teka-teki tentang batasan manusia dan mesin yang layak Anda eksplorasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena Anda telah meluangkan waktu bergabung di penelusuran mendalam hari ini. Teruslah mengasah rasa ingin tahu Anda, teruslah merancang sistem yang lebih baik, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.